Ne apropiem de cuvântul Domnului. Astăzi, Evanghelia după Ioan, capitolul 19. Vom citi primele 16 versete. Este un fragment din suferințele lui Iisus Hristos în ultima lui săptămână de pe acest pământ. Ioan 19, de la versetul 1. Atunci Pilat a luat pe Iisus și a pus să-l bată. Ostașii au împletit-o cu nună de spini. I-au pus-o pe cap și l-au îmbrăcat cu o haină de purpură. Apoi s-au apropiat de el și ziceau: plecăciune împăratului deilor! Și dădeau palme. Pilat a ieșit iarăși afară și a zis iudeilor: iată că vi-l aduc afară ca să știți că nu găsesc nici o vină în el. Iisus a ieșit deci afară purtând cununa de spini și haina de purpură. Iată omul, le-a zis Pilat. Când l-au zărit preoții cei mai de seamă și aprozii, au început să strige: răstignește-l, răstignește-l. Luați-l voi și răstigniți-l, le-a zis Pilat, căci eu nu găsesc nici o vină în el. Iudeii i-au răspuns: noi avem o lege și după legea aceasta el trebuie să moară, pentru că s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu. Când a auzit Pilat aceste cuvinte, i-a fost și mai mare frică. A intrat iarăși în odaia de judecată și a zis lui Iisus: de unde ești tu? Dar Iisus nu i-a dat niciun răspuns. Pilat i-a zis: mie nu-mi vorbești. Nu știi că am putere să te răstignesc și am putere să-ți dau drumul. N-ai avea nicio putere asupra mea, i-a răspuns Iisus, dacă nu ți-ar fi fost dată de sus. De aceea cine mă dă în mâinile tale are un mai mare păcat. De atunci Pilat căuta să-i dea drumul, dar iudeii strigau: dacă dai drumul omului acestuia, nu ești prieten cu cezarul. Oricine se face pe sine împărat este împotriva cezarului. Când a auzit Pilat aceste vorbe, a scos pe Iisus afară și a așezut pe scaunul de judecător, în locul numit Pardosit cu pietre, iar evreiește înseamnă Gabata. Era ziua pregătirii Paștilor. Cam pe la ceasul al șaselea, Pilat a zis iudeilor: iată împăratul vostru. Dar ei au strigat: ia-l, ia-l, răstignește-l. Să răstigneți pe împăratul vostru, le-a zis Pilat. Preoții cei mai de seamă au răspuns: noi n-avem alt împărat decât pe cezarul. Atunci l-a dat în mâinile lor ca să fie răstignit. A luat deci pe Iisus și l-au dus să-l răstignească. Acesta este cuvântul Domnului, să ne rugăm. Doamne, ne amintim astăzi, prin intermediul Evangheliei, despre Fiul Tău, care este și Domnul, împăratul nostru. Cum a suferit, cum a fost respins, batjocorit, umilit înaintea lumii, înaintea cerului și n-a cedat. Și-a păstrat convingerile, a rămas integrat în planul Tău pentru noi. În zgomotul acestei lumi, așa de rar se mai aude acest adevăr. Și acum vrem să facem liniște în sufletul nostru și Duhul Tău să ne vorbească. Amin. Să ne-L prezinte din nou pe Regele nostru, care s-a dat de bunăvoie jertfă pentru noi, mântuirea noastră. Duhul Tău, Doamne, Te rugăm să fie la lucru, să vorbească și minții noastre, dar mai ales inimii noastre astăzi. Îți mulțumim pentru cuvântul Tău care ne stă în față. Fără însă asistența Duhului Tău, El va fi un cuvânt oarecare, dar dacă Duhul Tău îl împuternicește, va fi un cuvânt mântuitor. De aceea lucrează, Doamne, noi suntem aici, ascultăm, binecuvintează-ne în numele Lui Hristos și în puterea Duhului Sfânt. Amin.
Amin.
Vă rog să ocupați locul. Vă salut și eu numele Domnului pentru prima oară în această clădire renovată. Dumnezeu să binecuvinteze pe toți cei care au participat, au jertfit și au crezut. Suntem în Evanghelia după Ioan spre final. Astăzi titlul studiului, mesajului este Iisus, împăratul care se jertfește. Centrul creștinismului este Iisus Hristos. Persoana Lui și lucrarea Lui. Noi știm, credem că El este Fiul lui Dumnezeu, întrupat, venit la noi să ne mărturisească adevărul despre Dumnezeu și despre noi. De aceea, închinarea noastră, după cum s-a și văzut, este cristocentrică. Îl pune pe Hristos în centru. Și din toată lucrarea lui Iisus Hristos de a se întrupa, de a veni printre noi și a locuit printre noi 30 ceva de ani. Apoi, lucrarea Lui de învățătură, de vindecare. Apoi, moartea Lui pe cruce, învierea Lui din morți, înălțarea Lui în slavă. Toate aceste lucrări conform planului lui Dumnezeu, nu este nimic întâmplător, pentru că Dumnezeu este suveran în lumea Lui. Și în viața lui Iisus a fost și în viața noastră. Sentimentul acesta de suveranitate divină, un amestec de predestinare, de împlinire, de confruntare, ar trebui să existe în fiecare creștin. Rolul nostru al predicatorilor este să trezim din când în când la realitatea a ceea ce sunteți, ce mărturisiți. Nu se poate exprima cât de importantă este crucea, momentul răstignirii, suferinței lui Hristos pentru un creștin. De aceea cântările noastre abundă de mulțumiri pentru ce a făcut Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat pentru noi. Așa am crescut și eu de mic. Mi-amintesc cum recitam poezii, cântam în biserică împreună cu sora mea. Poate 80% din tot ce auzeam, cântam, recitam, era în jurul jertfei sau despre jertfa lui Hristos, în jurul crucii, crucea lui Hristos. De aceea crucea a devenit un simbol, un semn, o doctrină, o tradiție și o practică pentru orice creștin. Astăzi, pe 2000 și ceva de ani, crucea nu mai este pomenită decât rar. Apare ca simbol la diversi creștini. Dar dacă îl întrebi pe un creștin care rar se închină la biserică împreună cu ceilalți, ce semnificație are crucea? Nu va ști ce să-ți spună, doar că e un simbol al creștinismului. N-a fost așa la început. Crucea a devenit un simbol pentru creștin mult mai târziu. Se găsește destul de rar în catacombele romane, deci secolul 2-3. Și abia în secolul 4, după anul 300, 313 mai precis, după ce împăratul Constantin cel Mare a decretat libertate religioasă în tot imperiul, incluzându-i pe creștini, abia atunci crucea începe să se profileze ca simbolul creștinilor. Și de ce credeți că așa de târziu a apărut? Pentru că, mai ales în secolul II spre sfârșit, în jurul anului 200, au existat și filozofi creștini, care, necreștini, iertați-mi, păgâni, care au atacat miezul credinței creștine. Un anume Celsus, de pildă, spunea că nu poți să accepți o religie a dragostei, a unui Dumnezeu care ne iubește, care s-a jertfit pentru noi și să pui în centru crucea pe care a suferit Iisus Hristos, pe unde a murit Iisus Hristos. Și de aceea ataca acest miez al creștinismului. N-a înțeles nimic. Da, a fost suferință, a fost umilire. Dar oare de ce creștinii au fost atât de atrași și au înțeles semnificația jertfei de pe cruce? Evangheliile, epistolele ajută. Deci în Noul Testament este important pentru noi, fiindcă explică ce s-a întâmplat și ce credem noi. Mai ales despre crucea lui Hristos. Acolo n-a fost umilință doar, n-a fost sânge. Contează ce semnificație îi dai. De aceea e important să citești în fiecare an măcar o evanghelie. Măcar o evanghelie. Să îți amintești cine este Hristos, ce a făcut El pentru tine. Creștinii au înțeles de la început, bazați mai ales pe cuvintele lui Hristos și apoi ale apostolilor, că crucea se identifică cu suferințele lui și moartea lui Hristos pentru noi păcătoși. Ăsta e primul sens. E adevărat că după ce Hristos s-a înălțat, a început persecuția, mai ales în secolul 2-3, până la începutul secolului 4, deci avem vreo 250 de ani de prigoane împotriva creștinilor. 10 valori de prigoane au venit sub 10 împărați romani. De aceea crucea a fost asociată și cu greutatea de a trăi ca ucenic al lui Hristos. Dar ceea ce se sesizează mai greu este că atât în scrierile Evangheliei, cât și în epistolele apostolilor, scrisori de lămurire, dacă vreți, de interpretare a vieții lui Iisus, întotdeauna crucea a fost legată de înviere. Predicile cele mai însemnate din Noul Testament sunt despre înviere. Și dezbaterile, cum poți să crezi că unul care a murit poate să învie din morți. Aici era forța, dar nu poți să vorbești despre înviere dacă nu vorbești despre cruce. Cele două se leagă. De aceea, moartea lui Hristos apare mereu și în viața creștină și în învățătura creștină. Nu poți să le desparți, de pildă, de întrupare sau de înviere. N-au niciun sens. De ce să se întrupeze Dumnezeu într-un om? Pentru ce? Da. Ca să își dea viața pentru noi, pentru păcatele noastre. Era o chestiune de de jertfă, de a arăta și dragoste, dar să rezolve o problemă. De ce se deranjeze Dumnezeul infinit și perfect să intre în lumea noastră, să-și, nu, cum spune Ioan, să locuiască printre noi, să-și așeze cortul și să stea o vreme printre noi. Pentru că aveam o problemă. Și problema noastră este vinovăția noastră. Cugetul nostru apăsat, păcatele pe care le facem noi. Aceea crucea de fapt rezolvă cea mai importantă problemă a noastră. A noastră. Cum îți rezolvi apăsarea cugetului a conștiinței? Medicamente? Terapeuți? Problema e mult mai adâncă pentru că este în mijlocul ființei noastre morale. Acolo trebuia să se întâmple ceva. Deci ceva acolo trebuie să moară ca apoi să facă loc vieții. Ceva trebuie să se rezolve ca să poți trăi liber. Aici e totul. Și de aceea apostolii, în special apostolul Pavel, explică ce s-a întâmplat în planul istoric, explică ce se înțelege în planul meta-istoric. Evanghelia explică partea istorică, ce a făcut Iisus, ce s-a întâmplat cu el și vine apostolul Pavel, Ioan, Petru și explică apoi ce semnificație au toate evenimentele de jos pentru Dumnezeul de sus. Ne găsim acum la partea de jos. Am citit o narațiune, am citit despre acest Iisus din Nazaret, ăsta a fost dat un nume ca să fie legat de o istorie. Ce s-a întâmplat cu el? Ca să înțelegem cât de important este pentru noi acum acel eveniment de acum peste 2000 de ani. Și narațiunea, povestirea, asta înseamnă narațiune, înseamnă povestirea, ce am citit noi. E plină de detalii. Toate aceste detalii istorice despre Pilat, despre răstignirea care a avut loc, despre Malhu, despre ucenici, trădarea lui Petru, toate aceste evenimente construiesc un mare adevăr. În primul rând că această poveste a lui Iisus, această istorisire, e adevărată, nu inventată. Sunt suficiente date istorice care să spună că acest eveniment a avut loc. Nu te îndoi, nicio clipă. Sunt atâtea evenimente istorice în istoria lumii care sunt recunoscute drept evenimente care au avut loc cândva și nu au nici pe un sfert, nici mai puțin din datele istorice care sunt prezente în Evanghelie. De aceea când citești Evanghelia, trebuie să crezi că așa a fost. Aceste narațiuni sunt mai ușor de înțeles pentru popor. Vedeți, evangheliile au apărut mai târziu. Au explicat toate evenimentele istorice. De aceea ne plac narațiunile. Acestea, în anumite etape ale vieții, sigur, sunt mai aproape de mintea și inima noastră. Când citesc, de exemplu, această narațiune legată de suferințele Domnului Iisus Hristos, parcă te invită să participi și tu la acel eveniment. Cum spunea cineva că necesitatea omului de a asculta și spune povești este următoare doar hranei trupești. Ne plac acestea, ele întăresc, fără să-ți dai seama, poate, credința ta. Și această povestire este despre un rege. Tot ce am citit aici, ați văzut că se pomește de mai multe ori împăratul. Narațiunea aceasta este despre un Iisus care a fost acuzat de evreii lui, și Iisus era evreu, că se face pe sine împărat. Acum, tema este intenționat scoasă în evidență de niște lideri evrei pentru ca să acuza lor împotriva lui Iisus să fie și mai puternică. Au mers pe linie politică. Păi uite, se face împărat. Deci este un pericol pentru Cezar. Cuvântul Cezar în limba latină înseamnă lider, conducător. Era Cezarul, era conducătorul Imperiului Roman de atunci. A, zice, este unul care vrea să ia locul lui Cezar. Liderul, conducătorul Imperiului Roman. Sigur, e o acuză subțire, puierilă, dar a ținut. Când s-au dus la Pilat, care era guvernator peste Palestina în vremea aceea, romanii au cucerit Israelul, Palestina, au numit-o ei, și-au pus un guvernator local, un evreu, da? Dar au avut și reprezentantul Romei acolo, acest Pilat din Pont, care avea autoritate militară, politică, și evreii nu puteau face anumite lucruri în, chiar în țara lor, pentru că erau sub ocupație. Și de aceea apelau la Pilat. Și unde s-au dus? Pe ce linie s-au dus? Vedeți, zice omul acesta, Pilat, omul acesta se face pe sine împărat. Pilat era versat, știa politică și a dat seama că e doar o acuză subțire și mereu le-a spus, păi, eu n-am găsit nicio vină în el. Tot ce l-am întrebat, n-am găsit nicio vină în el. De pildă, la un moment dat, de fapt, prima confruntare cu Pilat a fost de genul ești tu împăratul iudeilor? La care Iisus răspunde de la tine însuți, zici lucrul acesta sau ți l-au spus alții despre mine? Da. Ar merita să studiem puțin gândirea politică a lui Iisus aici, cam cum se răspunde și nu se răspunde uneori, dar foarte subtil. Și Pilat e pus în încurcătură da, și spune, eu nu sunt iudeu, zice, oamenii tăi, iudeii tăi te-au dat pe mâinile mele, te-au acuzat. Și atunci Iisus îi răspunde, împărăția mea, deci recunoaște că este un tip de împărat, nu este din lumea aceasta. Dar ar fi împărăția mea, zice, de aici, slujitorii mei s-ar fi luptat pentru mine, să nu fiu în mâinile iudeilor. Dar acum, în acest ceas al istoriei, împărăția mea nu este de aici. A, spune Pilat, intră în joc. Atunci zice, recunoști că ești un împărat? Da, zice, sunt. Eu sunt un împărat. Eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. A, cred că Pilat s-a dezumflat dintr-o dată. Deci mă duce metafizic, metaistoric, în loc să-mi spună care e echipa lui, care unde se ascund toți slujitorii, pregătesc ceva răscoală, îmi spune că, de fapt, el este un împărat al adevărului. Dezamăgit. Se duce, evident, din nou la evrei, la lideri evrei și se spune, păi nu găsesc nicio vină în el. Dar tema împăratului, da, se păstrează până la sfârșit, când Iisus este trimis spre răstignire, din motive mai mult politice. Știți ce s-a întâmplat? Că Pilat a scris o semnare pe care a pus-o deasupra crucii. Iisus din Nazaret, împăratul iudeilor. Ah, când au văzut iudeii această însemnare, s-au dus la Pilat, nemulțumiți. Și a spus, nu scrie împăratul iudeilor, ci scrie că el a zis, eu sunt împăratul iudeilor. La care Pilat răspunde, ce am scris? Am scris. Vedeți, aici era miza. Trebuia o acuză serioasă ca să-l omoare pe Iisus prin mâna romanilor. Și a prins. Până la urmă, Iisus a fost răstignit. Mai mult pe motive politice. Evreii l-acuzau de blasfemie, romanii l-acuzau de nesupunere, pericol pentru împăratul pentru Cezar? Fără noimă. Dar aceste răstigniri, știți, erau normale atunci. Romanii stăpâneau cu greu Palestina pentru că evreii erau din fire foarte răzvrătiți. Și mereu aveau loc răscoale și nu mai știai ce e acolo. Și romanii erau duri, oricine era bănuit de gândul răscoalei era omorât pe loc. Și cum? Prin răstignire. Răstignirea era publică, tot să vadă ce se întâmplă dacă te pui cu Big Brother, cu Cezarul cel mare. Aceasta e partea istorică, partea care s-a văzut. Da? Și tema este dacă Iisus a fost sau nu împărat. Au existat câteva semne că Iisus își asumă acest rol de a fi un fel de rege. De exemplu, când a intrat în Ierusalim, vă amintiți că a intrat călare pe un asin. Era un gest simbolic. Numai regii intrau victorioși, intrau călare pe asin și în sens de smerenie, dar a fost un gest nu atât politic, ci spiritual. El împlinea niște profeții care s-au spus despre el. Și evreii trebuiau să știe aceste profeții. Și acceptă și laudele oamenilor, a copiilor, a ucenicilor. Știa riscul la care se supune, riscul de a fi interpretat greșit. Dar știa pentru ce a venit și nu s-a dat înapoi. Știa că sfârșitul este aproape. Putea să evite momentul acela să intre ca un împărat simbolic în Ierusalim. Apoi, vă amintiți că s-a retras cu ucenicii lângă Ierusalim la o familie apropiată de el. Acolo era Marta, Maria, Lazar. Pe Lazar tocmai îl înviase din morți. Și s-a dus vestea. La început nu s-a crezut, după aceea l-au văzut pe Lazar umblând printre ei. Da. E greu să crezi un astfel de miracol. Oricum, acolo are loc o întâlnire intimă în casa aceea. O femeie vine, sparge un vas de mir, parfum foarte scump, probabil economiile ei de o viață. Și toarnă acel parfum pe capul lui Iisus, care se scurge parfumul pe trupul lui, ajunge pe picioare și ea se coboară la picioarele lui Iisus, plânge pentru păcatele ei sau pentru iertarea ei, șterge apoi picioarele Domnului cu părul capului. Și ucenicii se uită așa ca la un eveniment ciudat. Unii chiar critică, de ce a cheltuit parfumul acesta? Se putea vinde și da la săraci banii? N-au înțeles nimic din gestul acela. Doar Iisus spune atunci, vă amintiți ce a spus, că ea zice, a pregătit parfumul acesta pentru înmormântarea mea. Un detaliu care arată elementul profetic de acolo, pentru Iisus era încă un semn că moartea se apropie și e gata. Și alte și alte detalii care îl scot în evidență ca Domnul, regele, venit dintr-o altă lume, cu o altă gândire, ca să schimbe gândirea celor de lângă el. Și asta face Iisus, 3 ani și ceva, ține pe lângă el 12 ucenici, învață tot felul de lucruri. Și ce învață? Niște paradoxuri. Te-ai obișnuit cu un fel de viață, zice Iisus. Ei, eu îți vin și îți spun, nu asta e viața. De exemplu, și acum mă apropii de prima mare lecție legată de Iisus Hristos, ce fel de rege a fost el. Adică el a fost un rege care și-a câștigat autoritatea prin slujire. N-a fost orice rege. Autoritatea unora este prin forță, câștigată prin forță. A lui a fost câștigată prin slujire. El a venit să învețe pe ucenici aceste paradoxuri de genul dacă vrei să fii mare, trebuie să fii cel mai mic. Dacă vrei să conduci cu autoritate, trebuie să slujești cel mai mult. Gândirea seculară era cum pe dos, era alta. Și Iisus șochează. Dar nu numai că vorbește, El face întocmai. Stă cu ucenicii, mănâncă cu ei, vorbește cu ei, glumește cu ei. În sfârșit, eu cred că a și glumit. Ar fi plictisitor să stai cu cineva fără să râzi. E parte a vieții. E partea esteticii, a frumosului din lumea aceasta. Dumnezeu ne-a făcut să și râdem. Că în Biblie nu scrie nicăieri să râzi. În Biblie nu scrie multe ce fac cu oamenii. Și ce Iisus nu le-a făcut? Era ca noi. Era unul dintre noi. Există, cum spunea Chesterton într-o lucrare a lui, zice, există ceva în Iisus Hristos. Zice, există o bucurie. Termenul este un fel de bucurie explozivă pe care n-a putut Iisus să o arate niciodată. Dar, zice, a trăit-o așa cumva înfundat, camuflat în el și în grupul lui. Mi-a plăcut ideea. Cred că așa a fost. Și acest rege, da, cu adevărat rege, a venit, a fost deosebit prin faptul că și-a câștigat autoritatea în fața celor care l-au cunoscut prin slujire. S-a coborât la noi, nu doar simbolic, să vină sau metaforic, nu. Efectiv, a luat trup uman, a venit printre noi să ne arate cum se trăiește. Și miezul trăirii între noi în comunitate este să ne slujim unii altora. Dar noi tot timpul dorim să fim mai presus de ceilalți, să-i dominăm pe ceilalți. Avem nevoie de putere, de confirmare. Vedeți, asta era problema și în cultura în care s-a născut Iisus. Și nu numai la evrei, și la greci și la romani. Și anume, cultura onoarei. Totul se făcea pentru gloria personală. Ca să fii amintit după moarte. Asta era pentru ei totul. De aceea se duceau la războaie, de aceea construiau să-și asigure nemurirea printr-un nume bun. Și asta, ucenicii au fost tentați și ei la un moment dat. Vă amintiți, când au venit la Iisus și i-a spus, de fapt, mama uneia dintre ei, a doi frați, Doamne, zice, când vei veni împărăția ta, uite, să nu uiți un lucru, unul din băieții mei să fie la dreapta și celălalt la stânga, dacă se poate. A făcut lobby pentru poziție. De ce? Pentru că toată cultura din acea vreme era dominată de imagine, de nume, de onoare. Pentru mulți, numai acesta era sensul vieții. Să fii în public, să fii cineva. De aceea Iisus Hristos distruge această concepție foarte egoistă a lumii în care a intrat. Și a zis, uite, eu n-am să vin așa cum așteptați voi. N-am să trăiesc cum vă așteptați voi după normele culturii voastre. Vă aduc eu altceva. Adevăratul conducător al lumii e cel ce slujește, cel ce se coboară, cel care se duce acolo unde alții nu se duc, ca să ajute, să se jertfească, să se implice. Nu poziția contează. Dacă vrei autoritate să-ți fie recunoscut numele, trebuie să slujești cât mai mult. Să te jertfești pentru ceilalți. E paradoxal, vedeți. Hristos, eu așa cred că a cucerit a devenit un fel de rege, adică domnește peste noi creștini. Gândirea lui domnește și gândirea lui este să fii cel mai mic, să slujești, să te retragi la timp, să-i lași pe ceilalți înaintea ta, să fii diaconos și dulos, două cuvinte în greacă pe care noi le folosim, diacon. Diacon înseamnă slujitor, nu? Și dulos înseamnă în limba latină servus. Că noi ne salutăm mai ales în Ardeal cu servus. Servus este un cuvânt latin, latinesc, care înseamnă slujitor, rob. Serv, rob. Deci îmi place salutul ăsta. Uite, și pe soția mea trebuie să o salut mai des, servus. Nu hai. Nu? Am împrumutat anglosaxonismele care distrug semnificația latinească, nu? Era să zic spirituală. Servus, adică vreau să te slujesc. Sau te recunosc că ești un slujitor. Altă gândire, altceva, un astfel de rege era deosebit, antinomic, paradoxal, serv împărat, cum spune și cântarea. Serv împărat. E cel care s-a identificat de la început cu poporul. Am sărbătorit de curând botezul Domnului, în tradiția creștină. De ce Iisus Hristos a ales să se boteze? Pentru că botezul lui Ioan, știți, Ioan Botezătorul, era botezul pocăinței. A făcut ceva păcat Iisus că să se boteze, trebuia să se boteze? Nu, atunci de ce a făcut-o? Ca să se identifice cu păcatele poporului său. A fost un act de identificare, chiar dacă nu era păcătos. Ăsta da slujitor. Ăsta da rege. Și când am studiat Ioanul din nou, m-am uitat la niște gesturi pe care le-a făcut Iisus chiar înainte de moarte. Deși știa că e ultima săptămână. Ce face în ultima săptămână de viață? Știți ce a făcut Iisus? Când a intrat în cetate, spune Luca că a plâns pentru ea. S-a identificat cu istoria acestei cetăți, cu Ierusalimul, cu simbolul poporului ales al lui Dumnezeu. Ce a mai făcut Iisus? Și-a vizitat prietenii apropiați, de Marta, Maria, Lazar. Ce a făcut? S-a dus în templu, casa tatălui meu, cum o numea el, dând respect lui Dumnezeu și pentru toată istoria binecuvântării acestui popor. Apoi s-a dus și a izgonit vânzătorii din templu, a recuperat spiritul de curăție și de închinare în casa lui Dumnezeu. Chiar mă gândeam, oare ce ar trebui să facem noi astăzi să recuperăm acest spirit de curăție în bisericile noastre. Ce a mai făcut? Scutea în evidență pe o văduvă săracă care îl iubea pe Dumnezeu cu tot ce avea. A avut grijă de ucenici. A stat cu ei. Nu s-a izolat. Mai avea câtva timp să învețe cam cum se slujește. A luat un ștergar. Le-a spălat picioarele și le-a șters cu ștergarul acesta picioarele ca să fie pildă, model de slujire pentru viitor. Se năștea biserica în spiritul slujirii. Acesta era Iisus, regele. De El am nevoie eu și am nevoie și tu. Și mai am un gând. Ce fel de rege a fost Iisus? A fost un rege care a ales să-și dea viața pentru supușii lui, pentru oameni. Deci nu doar că le-a slujit, textul ne spune că s-a dus, i-a iubit până la capăt, a acceptat să fie arestat, judecat, condamnat, răstignit și a anticipat moartea violentă cu mai mult timp în urmă. N-a fost, moartea lui Iisus, să înțelegeți, n-a fost un accident al istoriei. Iisus nu a fost prins în nu știu ce capcană de care el nu știa. Nicăieri Biblia nu sugerează asta. Nu a calculat greșit totul și s-a trezit în ultimul ceas că a greșit niște calcule. Iisus nu a fost un erou care a găsit și el o cale de a sfârși onorabil, cum era cultura din vremea aceea. Iisus a murit conștient de cine este și ce face. N-a avut nici o ezitare. Nu te impresionează asta? N-a fost o victimă tragică. Totul era în control. Controlul peste evenimente, chiar evenimentele patimii și morții lui. Știa pentru ce a venit, încotro se duce. Știa că a venit ceasul întunericului trecuse, vine ceasul gloriei. Și asta scoate în evidență deseori Ioan în Evanghelia lui. Ceasul nu mi-a venit, încă n-a venit, dar vine ceasul însuși și recunoaște. Da, vă amintiți cu grecii aceia în Ioan 12? Atunci și-a dat seama, gata, se apropie ceasul. N-a ezitat, știa exact, așteptase acest ceas. Deci jertfa lui Hristos, jertfa de sine, n-a fost un accident. Iisus n-a fost o victimă, ci a fost victorios peste circumstanțe. Știa exact pentru ce moare. Pentru noi. Pentru tine. Pentru mine, ca să avem și noi acum la cine apela, mijlocii, să ne rezolvăm și noi problema păcatelor noastre. Iisus a ales să moară. Un rege care să aleagă să moară pentru supușii lui. De aceea Ioan anticipează când, vă amintiți, vorbește în Ioan 10 despre păstorul cel bun, care își dă viața pentru oi. Deja pregăteau ucenici. Apoi a vorbit despre prietenul care moare pentru prietenii lui. Nu există dragoste mai mare, spune el în Ioan 15. Și când Ioan Botezătorul a anunțat, acesta este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, i-a trasat clar prin acea profeție destinul. Referința nu era la miei care se jertfeau zilnic la templu. Nu, contextul nu-ți permite. Uitați-vă, suntem în săptămâna mare, suntem cu câteva zile înainte de Paști. Era sărbătoarea cea mai importantă pentru evrei. Dar vă amintiți că acolo, când a trecut îngerul Domnului și lovea pe egipteni, toate casele care erau însemnate cu sânge erau ocolite de îngerul morții. Este vorba aici despre ceva complet diferit decât o jertfă normală. Este sângele care a triumfat asupra puterilor care aduc moartea. Așa cum sângele de pe ușorii ușii evreilor îi proteja, așa este sângele lui Hristos. Ce și-a dat el, și-a dat sângele pe Golgota, pe cruce, el funcționează ca protecție pentru noi. Împotriva morții spirituale, sigur. Și așa s-a născut un alt tip de popor, o nouă comunitate care este biserica lui. A murit din ascultare față de Tatăl, din dragoste pentru noi. Ce vrea să spună aceasta? Dacă te uiți la modul în care Iisus, Regele, a murit, vrea să ne spună că secretul vieții, a acestei vieți, este să te sacrifici pe tine de dragul celorlalți. Este un gest al iubirii care salvează, îl salvează pe celălalt. Nu e vorba de tine. Nu-ți faci un nume prin a sluji pe alții și a-ți da viața, a te consuma, a te investi în alții, cum vrei să o pui. Nu că atunci cazi în aceeași capcană a laudei de sine, a culturii seculare care merge pe imagine. Nu. Este o inițiativă care vine din dragoste pentru celălalt. Înseamnă că secretul vieții acesteia, așa cum îl spune Hristos în ultima săptămână a vieții Lui, este să te investești în alții. Să fii pregătit să te jertfești pentru alții. Este ceva extravagant, sigur, este paradoxal, șochezi pe toți. Să renunți la ceva de dragul altceva. Să vă spun o ilustrație. O biserică matură nu se uită la ceas. Am citit despre un pictor celebru, un artist german, Albrecht Dürer. A trăit între 1471-1528 la Nürnberg, Germania. Și de mic am avut impact, contact cu acest Albrecht Dürer prin mâinile acelea simbolice care se roagă. Țineți minte că erau peste tot. Da. De fapt, este o pictură a lui, o parte dintr-o pictură celebră, niște mâini noduroase, muncite, ne-a impresionat pe toți. Noi credeam că sunt mâinile lui Iisus. Așa ne-a plăcut nouă să spun, nu? Și acum unii cred asta, dar nu e așa. De fapt, acest cândva tânăr, Dürer, a avut un prieten foarte bun pe nume Franz Königstein. Erau amândoi foarte săraci. Dar în vremea aceea, așa cum altădată câștigai faimă prin bătălie, în vremea aceea, secolul 15-16, faimoși erau artiștii, erau pictorii mai ales. Și pentru că erau săraci, își doreau să ajungă artiști, amândoi băieții, și n-aveau bani, erau săraci. Și atunci au tras la sorți și cel care urma să câștige sorțul se ducea la o școală de artă. Cel care a pierdut sorțul trebuia să-l sprijine financiar pe cel care a câștigat. Și când cel care a câștigat va ajunge un artist celebru, urma să se întoarcă la prietenul lui și să-i financeze și acestuia studiile pentru ca să facă artă. Deci era așa o înțelegere. Problema era cine e primul. Și Dürer a câștigat la sorți. Și s-a dus, a făcut școală de artă, a devenit faimos, bogat și s-a întors într-o zi la prietenul lui din Nürnberg, la Franz. Dar l-a găsit bolnav pentru că el muncea din greu ca să supraviețuiască, să-l susțină pe Albrecht la școală. L-a găsit cu degetele noduroase, consumate, desfigurate de atâta muncă și și-au dat seama amândoi că el nu va mai putea face artă, să picteze, nici nu putea ține pensul în mână de durere. Și atunci Albrecht, mișcat de acest moment, a decis să-i deseneze mâinile lui Franz. Și așa avem pictura aceea celebră cu mâinile. A devenit o mărturie a jertfei unui prieten care l-a marcat pentru toată viața. Asta înseamnă, vezi, să te investești în altul necondiționat, indiferent cât te va costa. Vasile Voiculescu a scris o scurtă poezie, două strofe, în anul 1954. El a suferit pentru credința lui, a făcut închisoare în vremea comuniștilor și iată poezia, două strofe, extrem de intensă. Se numește Crucea Jug. Tu, cruce, dulce jug al lui Hristos, de tine în veci acum nu mai fug. Adânc cerbicea inimii-mi plec jos și sub povara ta cerească mă înjug. Stau să mă mâne Domnul unde-o vrea, cu biciul său de duh atât de drag. Și nicio muncă nu mai pare grea când știu că brazda mântuirii trag. Spiritul acesta al Regelui nostru Hristos, de jertfă, de slujire, trebuie să fie regăsit în noi. Asta e sensul vieții. Pentru asta Hristos și-a dat viața. El așteaptă ca tu să-i continui această imagine de cruce jug, de spirit jertfitor. N-are cine altcineva. E adevărat, e ceva paradoxal, dar să crezi că jertfa de pe o cruce produce viață eternă, acesta este mesajul, filozofia, dacă vrei, de a trăi a vieții creștine a lui Hristos. Și la aceasta ne cheamă El. Am să vă las câteva clipe în meditație și apoi am să finalizez printr-o scurtă rugăciune. Să ne gândim toți, să medităm la acest mesaj transmis de jertfa lui Hristos. Doamne, îți mulțumim pentru Domnul nostru și Regele nostru Hristos, care a venit la noi, n-a stat sus în tribună, ci a venit să trăiască printre noi, cu noi, să ne învețe cum să trăim această viață. Și am înțeles azi că secretul trăirii lui a stat în slujire și în sacrificiu. Și noi suntem chemați să ducem mai departe acest spirit cristic. Noi suntem urmașii Lui. Doamne, Te rugăm să ne împuternicești, să ne ții mereu mintea trează, să avem mereu acest principiu în față. Să terminăm cu egoismul, cu infatuarea și să ne turnăm viața în alții, așa cum Fiul Tău a turnat-o în noi. Mă rog și pentru cei care astăzi au auzit acest mesaj simplu pentru inimă și care nu-L cunosc cu adevărat pe acest Iisus Hristos, Rei ca Rege. Te rugăm să le străpungi inima, să-L dorească pe acest Hristos, să-și abandoneze propria imagine, așteptări fără finalitate și să-L îmbrățișeze pe Hristos în inima lor, să-L pună stăpân, domn, rege, peste eul lor, să înceapă să trăiască cum a trăit și Hristos. Îți mulțumim pentru El, pentru Domnul nostru care este viu în vecii vecilor. Și noi vrem să-I ducem mai departe chipul, exemplul, jertfa, atât cât ne lași să mai trăim pe acest pământ. Și câtă vreme încă suntem în viață, înseamnă că ne mai dai credit și putem să răspândim chipul acestui rege peste tot. Să-L imprimăm în lumea aceasta egoistă, chipul lui Hristos, altruist, jertfitor. Îți mulțumim și pentru acest cuvânt al Evangheliei, pentru tot ce ne-ai vorbit și astăzi. În numele Domnului ne rugăm și în puterea Duhului Sfânt. Amin.
Amin.
Mergeți și fiți binecuvântare. Amin.